Oslos månedlige medlemsmøte. Imponert har dere så mange på veien hit denne gangen. Etter møtet så drar vi ned på Beer Palace for å leske strupen og prate om relevante tema. Og jeg blir å sende rundt i lista når du kan føre dere på, så vi får oversikt over hvor mange av hvem som har vært her i dag. Så vi har også legget ut noen informasjonsbrosjyrer om NU, for dere som ikke er medlem, så kan finne ut mer om, om hva vi i NU går på med. Denne gangen har jeg vært så heldig å få en fyr som har brukt mye tid på å få stue-PC-en sin til å gjøre det han vil han skal gjøre. Han er viden kjent for sin musikksmak, og har jobbet mye med lydopplegg, så jeg veldig glad for å få høre hva Ståle Johansen har kommet frem til. Vær så god.
Takk for det.
Jeg heter Ståle Johansen,
og jeg er Windows-bruker. Også. Jeg begynte med Linux når var det da? 93, tror jeg. Det var helt SLS. Denne gangen, før man begynte å bruke Red Hat. Det var før kjerneversjon 1.0. Jobbet på huset sitt, på Blindern. Med ulike problemstillinger rundt drift. Mye overvåkning av systemer og sånn stordrifting og sånt. Og hjemme så har jeg et fjernsynsapparat med en PC på. Jeg begynte å titte på hvordan man kunne gjøre lure ting, gjerne ved hjelp av Linux eller Free Software, og kom over en del ting etter hvert. Det kommer bare mer og mer, og det skjer mye spennende ting. Alternativ var hvordan jeg sparte noen lusetusenlapper på å jobbe i dagesvis for å få til det jeg ville. Det var fryktelig moro, men dette er kanskje, i hvert fall sånn som det er nå, ikke en sånn out-of-the-box-løsning. Det er for de av oss som liker å fikle litt igjen, eller eventuelt litt mer. Ja. Det står i mailadressen min der, for de som liker det. Jeg har lånt noen figurer fra MS Visio, fordi de har fine figurer og sånn. Og takk til Thomas Eske Birfi, som har vært med og inspirert meg til å høre tema. De er også også noe tilsvarende hjemme og ha en del av den samme erfaringen. Flinke folk. Ok, hva er utfordringene våre? De fleste av oss har gjerne minst en PC hjemme som kanskje har mye musikk på seg, eller masse filmer, kanskje man har masse hjemmevideoer. Har du det? Ja. Også i stua har man gjerne da en fin TV og et stort stereoanlegg som har vært med en stund. Men så spør man seg, hvordan skal man spille den musikken som ligger på PC-en sin? Og Anne i stua, hvordan skal man spille filmene, hjemmevideoene, på fjernsynet? Og tilsvarende kanskje med bilder og sånne ting. Og Windows har sitt mediasenter, og hva finnes av tilsvarende opplegg? Andre ting kan være, som mange må begynne å gjøre, de går på Elkjøp og kjøper en sånn harddisk recorder-dings med DVD-brenner og sånn. Da ta opp filmer eller noen ting rett på harddisk. Kanskje man vil spille CD-er, rippe, brenne DVD-er og sånne. Det er også godt. Og så andre ting. Hva finnes? For det skjer fryktelig mye. Det er masse begreper. Dette er ting som mange av dere kan en del om allerede. Mange er litt søkende, mange er litt i startgruppa. Og så er det mye rart å lese i brosjyrer og sånn. Og hva er egentlig hva? Man snakker om HTPC, Home Theater PC, hva er egentlig det? Begreper som HD kommer, HDTV, eventuelt Full HD, som har med oppløsning å gjøre. PVR, Personal Video Recorder, det er ofte liksom boksen man kjøper på Elkjøp. UPnP, Universal Plug and Play, en standard basert på andre åpne standarder. For at dingser som enten har eller kan vise fram lyd og bilder kan snakke med hverandre. Anhengig mediasenter, ja. USA har lenge hatt begrepet set-top box, som en dings man setter opp på TV-en sin, som kan hjelpe deg med sånne ting som dette. De har også tatt TiVo, som et TV-system, som hvor du kan si, ta dette og dette og dette, og så gjør den det på en harddisk. De har vært i staten en stund nå, jeg vet ikke hvor mange år, og de litt vant til det. Her har det ikke vært så vanlig. Andre ting mediastreaming, da. Det liksom det å sørge for at innholdet ditt, som du har liggende på en eller annen harddisk et eller annet sted, kan vises frem på noe man vil vise det frem på. Typisk steinfett eller sånt. Og så det en masse andre begreper som har med standard på plugger og sånt å gjøre. Jeg kan si litt mer om etter hvert, jeg litt avhengig av hva dere lurer på også, egentlig. Dette ikke jeg noen ekspert på, egentlig. Jeg bare en fyr som har funnet ut mye rart etter hvert, og gravd en del, og så har jeg funnet ut hvordan det virker. I hvert fall hvordan en del av det virker. Ok, sånn har det vært en stund. Man har seg selv, denne gangen i blått. Og noen figurer som skal illustrere da to høytalere, et fjernsyn og en stereo type ting. Og en vegg. Dette hvordan MS Visio viser om en vegg. Det står 9,5 meter, det ikke helt hva det men det sånn de vil ha det, og det på da for illustrere at det gjerne to ulike rom da. Så har man da en PC eller noe sånt sånn, på arbeidsværelse, eller kontor, eller soverom, eller hvor det måtte være. Det gjerne ikke i stua. Og så kom da internett og gjorde dette her mer spennende. Det har også vært en stund da, som ble vant til dette. Hvordan spiller man av? Ok, jeg begynte å titte. Jeg tror jeg var innom enten Slashdot eller Freshmeet, og så var liksom at noe som het Geeksbox. Spennende titel. Laster ned prøve for å liksom spille av innholdet, helt enkelt. Dette skal da illustrere hva skal det illustrere? Jeg vet ikke. Man har allerede en del produkter som gjør sånne ting. Dette eksempler på produkter man kan kjøpe som streamer fortidens MP3 og lydinnhold da, fra et sted med mye innhold og til et sted som kan spille av. Den ene fra Apple, ganske kjent. Airport Express, vært der et par år. De to andre litt nyere. Den til venstre mest erfaringen, den heter Squeezebox og kommer fra Slim Software og leveres sammen med en glimrende software som Perl-basert, og som lar deg browse og streame all musikken din fra en PC med Linux, for eksempel, og til for eksempel serien din. Den snakker både trådløst og vanlig nett, og lar deg både laste ned fri software for å gjøre det, og på en måte kode om ting selv. Lage egne plugins, lage egne modurer. Spiller masse formater, og faktisk overraskende brukervennlig. Jeg var veldig skeptisk i starten til hvordan kan man på en brukervennlig måte synliggjøre og vise frem all musikken man har liggende på en god måte, slik at det lett å finne frem i den, og lett å velge hva man vil spille og lage både playlist og sånt. Det har vært vanskelig, men jeg har alltid lurt på hvordan klarer man å gjøre det uten å på en måte egentlig ha et fullt GUI og en bærbar PC eller sånt lurt. Men det faktisk overraskende greit, og denne klarer det på en god måte. Så hvis man er ute etter en enkel og grei løsning for hvordan streame musikkproblemet, så er det faktisk en av de bedre. I tillegg kan man patche på ting selv uten å liste det. Den øverste der heter Roku Soundbridge, og noe tilsvarende. Ikke noe erfaring med den, men den gjør et tilsvarende opplegg. En ting som ofte en greie med disse tingene er at de bør være, eller det litt i vinden at de bør være UPnP-kompatible, for det tror jeg i hvert fall noen som kommer til å komme med mer, at disse dingsene de snakker med hverandre via en UPnP-standard. Disse dingsene her er så vidt jeg ikke det, enda. Greia med det er at man skal kunne starte en sånn dings, enten det en innholdsleverandør, altså en dings med masse innhold på sig, eller noen som viser det frem, så spør de liksom, hva har du liggen, og hva kan du vise frem, og sånn, og så på en måte virker det bare alt hele tiden. Uavhengig av OS, så vidt jeg vet. Men disse ikke kommentert litt enda. Ja, så kommer da på en måte det neste trinnet her. Da passerer man en liten søt PC sammen med sin TV og sin stereo-dings. Og så strekker man en nettkabel, for eksempel, typisk, til sin PC på arbeidsværelse. Hva kan man gjøre da? Ja, var det den Geeks-boksen jeg nevnte? Jeg puttet en boks i stua. Helt standard hyllevare PC Dell GX260 den veldig søt og stille og sånn, det ligner på en stereo-dings det ikke noe sånn råskinn jeg puttet inn et ganske lavende skjermkort med sånn TV-ut sånn S-Sido TV-ut jeg fant at det var egentlig ganske for mye allerede fordi den PC-en står og gjør nesten ingenting men den klarer den jobben på en veldig god måte Jeg trodde jeg hadde en form med Geeksbox her nå, men den kommer sikkert senere. Dette et foredrag jeg april holdt for UiOs konferanse for IT-ansvarlige, som en slags en semifaglig og litt sånn på kvelden type foredrag. Og jeg har revidert ting litt siden det, men tydeligvis ikke nok. Det finnes en masse måter å knytte et sånt TV-kort til det som man måtte ha TV-hardware. De eldste måtene oppe til høyre her. Typisk den sette SCART-pluggen. Så har vi da to andre måter å snakke med TV-en på. Det den gule pluggen i midten. En composite-plugg som man må bruke sammen med høyre og venstre lydkanal. Så har man det som heter S-video eller S-VHS. Øverste venstre en overgang mellom den kjente SCART-pluggen og til de andre standardene, hvis man for eksempel bare har en av tingene på sitt TV-ut-kort. Veldig vanlig at man har S-video ut på sitt TV-kort, og så må man da vie en sånn overgang-type ting for å få noe inn i TV-en sin. Men det analoge ting, og litt på vei ut. Det som nå ferdig med å komme mer og mer er enten til høyre her, nederst, DVI-utgangen, som mange har på skjermkortet sitt, som en digital måte å overføre på. Noe tilsvarende har vi til venstre nederst, som den såkalt HDMI-kontakten. Det to varianter av digital overføring, som enten som gjerne passer inn i moderne LCD-skjermer, og også inn i moderne plasma LCD-TV-er, fordi jeg også måtte ha den slags. Jeg går ned på en slik, jeg veldig spennende på hvordan den tingene har seg. Men det jeg gjorde hjemme var å helt enkelt knytte TV ut, nå skal jeg være analog her, TV ut på mitt skjermkort, den der sånn, helt analog, via den linksen der oppe, og inn i fjernsynsapparatet via SCART-kontakten, så fikk jeg et helt greit bilde på min daværende 29 tommers analoge TV-skjerm. Fra 1997. Ja. Kvaliteten varierer. Det beste av disse her, det er DVI-HDMI. Det vi kjenner som RGB eller VGA, det er jo for mange nesten like bra. Men SCART og Composite og S-video, bør man etter hvert prøve å kommer seg bort fra hva det mange som mener. Det kvaliteten er slett dårligere.
Ja. I SCART-kabelen så kan du både sende komposit og S-video og RGB.
Ja, det kan du. Ja, det går an. Du kan sende RGB over SCART. Det kan du, men det vel ikke så mange som gjør det, kanskje, i praksis. Men det et godt poeng. Du kan det.
Det RGB-S og ikke RGB som blir VGA-RGB. Det kommer til VGA-kabelen.
Nei. Den VGA-en vi kjenner fra vanlige PC-er og den slags, kan det ikke koble inn der, nei. Ok, det jeg gjorde, jeg lastet såkalt en Geeksbox, som en fin liten software-snutt som baserer seg på vanlige kjente komponenter, vanlig X11, en server, M-Player, Samba og Lyrik. De øverste kanskje kjent. Lyrik en liten sak som lar deg bruke fjernkontroll mot en eller annen slags IR-mottaker som du kommer til PC-en. Enten via seriekontakten eller via noe annet lurt. Og som lar deg konfigurere hvordan du har lyst til å bruke en eller annen type fjernkontroll. Og jeg lastet ned et ISO-image, brant det på en CD og bootet denne PC-en. Og vips, så spratt opp et OS. En liten mini-OS, og med en del komponenter inni seg. Spratt litt på nettet mitt og begynte å se etter hva har du liggende av interessante hjemmevideoer. Og det fungerte som bare det. Jeg ble imponert. Og just, dette var kjempegøy, kjempebra. Og ga meg et sånt, litt sånn mediasenteraktig GUI. Og jeg fant en del av det jeg hadde liggende, og just, dette var kjempebra. Og det fungerte fint. Den stilte det jeg hadde av materialet. Mye sånn feriefilmer og sånn. Men liksom, den gjør mye fint, men en del av tingene det ikke så bra for. Liksom, og du skjønner, hvorfor skal man egentlig skru på TV-en sin for å høre på musikk? Det en del sånn, ja, det ikke derfor man har dette her, kanskje. Men så, med en nysgjerrig da, hva finnes av andre ting? For dette var veldig gøy, og det virket og sånn, men liksom, jeg ble liksom nysgjerrig. Kan jeg gjøre noe mer morsomt? Og så begynte jeg å surfe videre. Ja. Det går også an da, hvis man vil, så kan man legge en sånt ISO-image, enten da på en USB-pen, eller på et kompaktflashkort, så blir maskinen helt stille. Jeg kjenner folk som gjør det. De bruker Geeksbox hjemme, som en bare sånn viser frem materiale type ting, på en helt, helt stille maskin, som bare har bråk fra strømforsyningen sin. Fordi den skal bare bute, og så den egentlig ferdig med det den skal gjøre, og så går den og viser frem resten av tingene. Så tenkte jeg litt, hvordan da å putte inn et TV-innkort i en sånn maskin? Jeg hadde et gammelt TV-innkort liggende, så begynte jeg å se liksom, det finnes av nye typer hardware, det finnes av nye morsomme ting. TV-kortene har kommet seg voldsomt, har kommet med morsomme encoder på seg og sånn blant annet. Hvordan da liksom, å ta opp TV-ting rett til harddisk? Hvordan å trykke på pauseknappen under et eller annet show man ser på? For å hente mer øl. Og dette visste jeg jo at Windows-folkene gjorde. Tenkte at dette må man gjøre under også en Linux, eller noe sånt. MythTV er svaret. Det er en salig samling med programmer, som til sammen utgjør et veldig komplett mediasenter, i den grad mediasenterbegrepet egentlig er det fornuftig. Støtter veldig mye morsom hardware. Støtter flere TV-kort på en gang, for eksempel. Man kan putte masse TV-innkort for å ha flere tuner i boksen sin. Den leser programoversikten om hva som går fra nettet. Det en standard som heter XML-TV. Den støtter å ta opp programmet med regisk. Veldig søtt. Og den viser fram film, den viser fram bilder og musikk. Og den har til med egne moduler for å spille spill og mye annet rart. Værvarsling, RSS-fremviser, webinterface, mye annet morsomt. Støtte vanlige fjernkontroller via samme tilsvarende Lyrik-software. Dette under utvikling hele tiden. Kom nylig i versjon 0.2. Det høres skremmende ut, men det faktisk fullt brukbart. Da jeg installerte så var det 0.17. Jeg skal snart for å oppgradere. Det litt spennende med det at det veldig, veldig innfløkt. Det består av veldig mange komponenter, som så vidt jeg har skjønt og erfart, litt kile når det gjelder på en måte, krav til versjon og sånne ting. Så det litt å sy sammen. Noen liker jo veldig godt å gjøre sånne ting. Andre har kanskje ikke helt den samme interessen, eller tiden. Vi snakker om X, vi snakker om M-Player, så er det standard. Lyrik, XAE TV för att göra en del initiell konfigurering och sånt nå. Den brukar Apache MySQL för att hålla den på mot alla program man tar på sånt nå. Perl Qt för att visa fram ting. För att lägga sitt interface. Lame MN Coder stöttar ting som Wake on LAN för exempel. Du kan skruva boxen så vill den nokta på sig själv när det kommer ett telefon. Läser ting från CDDB och IMDB. Och den är inte minst modulär så du kan dela den här i sån frontend och backend. Du kan ha en backend eller flera gående och ta upp programmer i ditt maskinrum. Mens du kan ha en eller flera frontends i din stue eller på bad eller vart man ska ha det som visar fram ting. Och det virker. Det virker bra. Det finns massa plugins. Förutom den vanliga ta upp till harddisk grejen som på något sätt är grundkvaliteten, så har du liksom Myth video för att visa fram hemmevideor. Myth music, och andra ting, Myth game för att spela med det man måste ha av spel. Inkluderat massvis av plugins för att spela all möjliga slags såna emulatorspel och sån NES och SNES och allt möjligt rart sånt. Værvarslingsting, Myth web, en modul för att browse nettet på PC:n på TV:n din. Myth DVD för att se på eller rippe eller bränna DVD:er. Vi har ett SIP interface för de som liker att dille med telefoncentraler hemma. Jag har aldrig prövat, inte kommit så långt. Och RSS läser och mycket spännande. Det är allt man i praxis brukar så ofta. Men det kommer stadig nye ting til da. Jeg vet jeg jobber hardt med å vise, lage sånne moduler for å vise frem YouTube-filmer og mye sånn Netflix-greier. Så man kan gjøre sånn som dette her da. Man kan putte inn antennekabelen fra veggen sin inn i TV-kortet på sin back-end, som ofte da en litt, ja, kanskje ikke en sånn kontormaskin akkurat. Den har orden på hva du har tatt opp, hva du vil ta opp med en MySQL-database i bånd. Og lager i filer og cacher ting og gjør mye rart. Og så kan du ha så mange frontends du gidder til dette sånn, på ulike OS og med ulike hardware. Det finnes Windows-klient for å vise frem dette sånn. Du kan starte Myth TV fra en bootbar CD, hvis du tilfelligvis har en PC som du har lyst til å se noe på. Det finnes Mac interface, eller en Mac-klient. Og du kan til og med bruke en Xbox som frontend og koble den til PC-en, det kommer til TV-en din. Og de jobber også med å få Mac Mini til å funke, jeg tror det allerede funker. Det blir en veldig søt sånn stue-PC-ting. Og dette virker. Det finns många TV-kort. Detta är det jag har hemma. Jag ska inte reklamera för någon produkter egentligen, men det virker i alla fall fint. Lages av Haupash och heter PDR 500. Men Linux stöttar ju väldigt många där sånt. Och där är det bara att plugga in antennkabel direkt in. Så har du då två tunare på kortet. Som kan ta opp for deg, gjør en av hverandre. De blir synlige i virtuelt, som to ulike dinser du kan ta opp med, liksom. Og den gjør encoding til MPEG-2 rett på kortet. Så den kortet står egentlig bare og tar imot masse signaler, så bare dumper den på disk. Slik maskinen gjør så veldig mye. Du ser tunere der oppe, sånn. Ett annat fint. Ok, vi kommer vidare. Vi har nå kommit hit att vi har en ja, du kan för exempel trinn 1 då är att liksom la dina hemmavideor ligga på kontoret ditt på en PC med stor harddisk. Och så har du då den här frontenden och Myth TV i stua, så kan du göra allt där då. Du kan också gå vidare då så la Myth TV göra mer som jag nämnde. Vi får ta det på. Nå skal jeg ta en del sånne generiske screenshots. Selvfølgelig så har det dukket opp en bøtte med ulike skins eller sånn. Folk liker jo å lage grafiske GUI. Dette det ser her et norsk GUI. Som en annen har laget. Jeg tror det står NRK på den prøvebildet. GUI heter det Retro og har liksom veldig sånn 70-tallspreg. Men du ser en del av menyene. Veldig standard sånn mediasenter-tilnærming. Se på TV, bla i ditt mediebibliotek, håndtere opptak og så videre. Og dette bruker man da vanligvis et keyboard til å betjene. Jeg anbefaler å ha et trådløst keyboard. Ellers er det også veldig lett faktisk å konfigurere slik at man bruker en fjernkontroll. Som man måtte ha liggende, eller hvis man har en sånn multifjernkontroll, så kan man lett da bruke den til det. Det tok litt tid, men det var egentlig ganske greit. Ja, masse ulike skins da. Det finnes for enhver smak, selvsagt. Dette er ikke mine filmer, altså. Dette er ikke min hjemmevideofilm. Dette er noe som en slem amerikaner har lagt opp. Du skal da se hvordan de faktisk går ut på IMDb og laster ned på en måte cover på disse hjemmevideoene og sånt nå. Og så kan de konfigurere litt ting om hver film og sånt. Ja, tilsvarende. Aner ikke hva denne filmen er. Dette er en såkalt on-screen display. Som for eksempel dukker opp på en bitte kanal. Den er også skinbar, så man kan på en måte ha ulikt utseende på den. Den viser da frem liksom, nå bytter til denne kanalen. Og her var dette programmet. Jeg vet ikke om dette helt er riktig, siden det står food. Så ligger en dame og sover, jeg aner ikke hva det er. Men dette virker altså. Ja. Tilsvarende for et norsk program. En annen type skin. Dette er det interfacet man bruker til å bla i så kallet programguiden med. Veldig enkel greie, om man har kanalen redover, så har man tid bortover, så kan man bare bruke enten av piltaster eller en eller annen form for piler på fjernkontrollen til å liksom si hva man vil ta på sånt. Og det har masse funksjonalitet da. Du kan si at dette programmet vil jeg ta opp en gang, det er bare nå, så kan du si at jeg vil ta det opp en gang hver uke til samme tid, eller når du måtte finne på å gå, eller se til et program på alle kanaler og ta det opp for denne pris, når som helst. Og så kan du stille inn mye sånn, hvor lenge skal den ligge på disken, når skal man eventuelt slette gamle programmer som man ikke har sett på, eller sett på, og så videre. Så den er veldig brukervennlig, altså. Overraskende. Og den har, man kan telle til boksen og skrive liksom record, bla bla bla. Det er sånn. Ja, tilsvarende. Ja, så har den også sånn at den kan gå inn igjen, siden den da dumper hele kommende uke til en hash eller sånt lurt. Så kan den gå inn da i programguiden og bla på en måte forbokstav på titel på programmet. Kan den liksom bla, og der går CSI Proof, og så kan den se når det går ut. Veldig greit. Og den har webinterface, som man kan, sånn som jeg gjør og til, har jeg glemt at for jeg skulle tatt opp et eller annet program, så logger jeg inn på maskinen, eller hjemmemaskinen, med SSO, og så starter jeg Apache, og så går jeg inn, og så på en måte sier jeg ta opp det og det og det, og så stopper jeg Apache. Jeg er litt paranoid, så jeg gjør det sånn, men det er fullbarlig. Så kan man gå inn på et webinterface, fra hvor man måtte være, og si, ta opp dette og dette her. Dette er faktisk min maskin som står og går en gang i juni, tror jeg. Med en del som gikk på NRK1, TV2, TV3 og TV4 og sånt. Dette er da i Firefox, som jeg har bare browset. Og så kan du klikke og si, ta opp det programmet. Veldig fint.
Her har du tilsvarende liste over ting som allerede ligger på disk. Da ser du da liksom, når det tatt opp, en liten screenshot, hvor det kommer fra, hvor mye plass det på disken, og knapper for å slette og sånne ting. Veldig kjekt. Du kan også dele inn på en måte ulike programmer i grupper og sånt, for å ha en sånn... ja, kanskje man har noen hjemmevideoer som ikke barn skal se, jeg vet ikke helt hvordan det vil være, men så, det går an å gjøre sånne ting. Ja, dette et screenshot av musikkbiten, som jeg egentlig nesten aldri har brukt, knapt prøvd. Igjen da, fordi jeg kan ikke fatte hvorfor man skal skru på TV-en sin for å se på musikk. Så der vil jeg igjen da anbefale noe annet. De tingene her egentlig ganske, jeg føler at mye av dette her ganske nytt, eller teknologisk ikke mot den da. Og det skjer så mye rart at det vanskelig hele tiden på en måte velge den beste løsningen, men akkurat for meg nå så dette den beste løsningen for å løse TV-problemene, og så for eksempel den squeezebox-tingen som strider med MP3-er, den beste løsningen på musikkproblemet. En vei må velge sin egen løsning, men det skjer stadig mer og mer, og det blir mer og mer moden, men jeg føler at man ikke helt i mål enda.
Men det kan man snakke mye om.
Ja, og så vise frem feriebilder-modusen. Med mye sånne fine open gale transitions mellom bilder og sånt, da har jeg fått. Ja, værmelding som den henter fra et eller annet lurt sted. Den virker sikkert fint, den bruker ikke så mye. Ja, så kommer vi til hvordan kommer man i gang med det her da? Hvordan får man starte? Hva det som på en måte den enkleste inngangsporten? Dette jo standard Linux-programvare alt sammen egentlig. Kan installeres på toppen av veldig mange av de distribusjonene man kjenner. Red Hat eller Debian eller hva det måtte være. Det finnes også en egen distribusjon som noen har laget som basert på Knoppix, som gjelder å se på Debian. Det heter Knoppmyth. Og det en fyr som setter sammen på en måte en standardpakke med alt det man trenger av de biblioteker og det uttal av pakker man faktisk trenger for at det skal virke. I rett versjon sånn, så at det faktisk fungerer sammen. Det gjorde jeg i sin tid. Det vel et års tid siden antagelig. Og det har stått og gått siden da. Og jeg brukte en del tid på forhold til å spille. Men det var fordi jeg hadde litt sært skjermkort, og så ville jeg gjerne flikke litt, og var jo veldig nysgjerrig på hvordan dette ser ut inni og sånn. Så jeg brukte en del tid på det, men det var helt greit. Og for de som liker å flikke litt, så det bare moro. Det var veldig, veldig gøy å få det til. Så jeg anbefaler den for de som har lyst til å komme i gang. Knoppmyth. Google. Og den henter typisk da informasjon om TV-programmene fra det som til enhver tid er den kilden som XML-TV-folkene har valgt for Norge, og det nå fordi den Dagbladet. Fordi de er visst nok da, så ikke har skjønt, de som mest konsistente på å på en måte levere ting på et godt format man kan bruke til å slurpe inn XML. Og den har da en frontend som man kan kjøre rett fra en CD. Hofbang. Så da slipper man mye hassle da. Man kan selvfølgelig hvis man har lyst, og det kanskje for de som har lyst til å virkelig lære hva som skjer, så det sikkert også ganske kult å ta gentool eller annet lurt, og så bare bygge alle pakken selv. Browse på MythTV sin hjemmeside, finne ut hvordan det henger sammen. Det finnes massevis av materiale, masse dokumentasjon, masse wiki-lure ting, masse forumer som ligger der, med masse how-to-er. Så det også antagelig en veldig kul oppgave å bare bygge det fra scratch. Ja, og det morsomme med at du da har dette her liggende på noe som allerede Debian-notert, så kan du selvfølgelig bare hente ned alt du har lyst til med apt-get og installere det du trenger av andre ting i tillegg, slik at du får din perfekte hjemmeserver sånn som du vil ha. Det har man antagelig gjort før. Mange av oss. Ja, der står det mye disclaimers og greier. fremdeles under development. Det ikke, det ikke noe farlig, det ingenting som begynner å brenne. Og bruker da igjen sånn standard ting som egentlig veldig kule. Det video 0 og det video 1 har jeg hjemme. Det da de to tunere på kortet som mappes til to deviser. Kan si sånn, katt det video 0 til Skavlan MPEG.
Ja, veldig gøy. Det funker.
Da får den MPEG 2-fil. Den gjør en del valg for deg, den knappen mitt, men hvis du gjør det der selv, så det sånn at du... partisjoneringen litt... litt viktig, egentlig. Det viser seg det at... når, altså hvis man veldig ivrig på det å hele tiden se på TV og drive pause hele tiden, så blir det veldig mye sletting av store filer til stadighet. Og de anbefaler at siden EXT2 og EXT3 litt sånn treige på det å slette store filer fort, så bør man bruke for eksempel XFS akkurat for den partisjonen som inneholder den cachen. Fordi det som egentlig skjer når man ser på TV, med mitt TV, at man ser på TV kanskje et halvt sekund etter at det egentlig sendt, og så lager man et ringbuffer som man kan stoppe, og så ja, bygger man da på en stor fil, som da skal slettes fort hvis man ser på TV. Men alt det andre, det typisk det man vant til sitt YouTube-system, typisk det XT3 eller noe sånt.
XFS, er det noe som... er det bare fordi det var det?
Nei, det anbefalt faktisk av, av MTV-folkene, fordi det visst nok det som nå best på å slette store filer fort. Spør ikke meg egentlig, jeg bare gjør det. Noen vet det sikkert her i forsamlingen. Ellers så viser det seg at en del ting lurt. Hvis man sitter der i stua si da, og skal kåle mye med dette her sånn, og har da denne PC-en koblet til TV-en sin med et eller annet fint sånn TV-utkort. Og den andre maskinen står da typisk på soverommet med alle middagen sin på. Så er det kjekt å ha en laptop tilgjengelig for å liksom logge på boksen og gjøre lure ting. Fordi det å bruke TV-en som skjerm er rett og slett bare litt sånn ugreit. I hvert fall de analoge TV-ene som mange har fortsatt. Snart så får jeg muligens en sånn fin full HD-sak. Og jeg aner ikke hvordan det blir, men kanskje det blir bedre. To tunere på TV-kortet kjekt å ha. For da kan man se på en ting og ta opp noe annet. Og trådløs keyboard er også ganske lurt. Ja, ting som ikke har prøvd enda, som også mulig å gjøre her. Jeg har ikke prøvd å fjerne reklamen automatisk. Det visst nok noe som går an. Hvor den leter etter pauser i filmen den har tatt opp, og så prøver den å markere her er det reklame. Jeg har litt ulike erfaringer med det, men jeg antar at det også er noe som etter hvert kommer til å virke ganske bra, for folk sier at det faktisk fungerer fint, mens noen har vært uheldige og mistet en del av buffy eller hva det nå var. Brenning av DVD har jeg ikke prøvd selv, men venner sier at det fungerer helt supert. Og det har også kommet mye nytt rundt akkurat det i de siste versjonene, vet jeg. Tilsvarende ripping har heller aldri prøvd. Og heller aldri prøvd å koble til et digitalt kamera og tømme direkte inn i bildefremvisningsbiten. Det støttes også. Så du, den kjører bare ikke Outlook. Den gjør alt. Ja. Dette er typisk en ting jeg kjøpte for å bruke fjernkontroll mot boksen. En helt enkel greie, koblet på serieporten. Og som OS finner, og som du kan starte en liten demon som du snakker med. Konfigureres med en annen tekst til. Veldig greit. Kostet 7 euro eller noe sånt.
Fikkert utmerket.
Ja,
det fungerer utmerkt.
Ja, det fungerer kjempefint. Litt erfaring rundt formater. Disse tallene man tar med en spade salt, så ikke, egentlig, det ikke finrørende på at det sånn. Telekortet mitt genererer MPEG-2 selv på kortet. Cirka 5 gig per time lager den når den skal lage film. Og den gjør mye av jobben selv, slik at ikke PC-en må stå og gjøre det. Jeg har også et gammelt, litt eldre kort, som ikke har MPEG-2 encoder på seg, og den lager MPEG-1. Og den gir sånn 10-15 gig per time. Og da må CPU-en på midt I boksen jobbe ganske mye. Men det man har lyst til da, til slutt, det også på en måte kode dette her om, slik at det blir mer håndterbart I størrelse, typisk med MPEG-4-aktig. Det også støtte for, og da sier man at den og den filmen, eller det programmet, vil jeg nå kommende natt lage MPEG-4 av, sette I gang. Og da vi nede I sånn, det man vanligvis kjenner fra hjemmevideoer, nemlig cirka 700 meg per time eller et eller annet.
Vil du si noen kvalitetsforskjellen på det?
Nei. Nei, altså, jeg har en vanlig analog TV, og en 29-tommers vanlig billedrør-TV, og for meg så er det ingen merkbar forskjell på det jeg ser på direkte fra MPEG-2-filene og det jeg ser på når jeg har laget typisk da X-vid eller sånt av det. Du kan stille massevis på bitraten og oppløsningen og mye sånn fint der også. Så det kan du også leke mye med. Men I praksis for meg, ingen forskjell. Antagelig så blir det annerledes hvis man har en sånn fin full-HD-TV. Jeg aner ikke hvordan det blir. Jeg ikke litt sånn skremt på hva som skjer da. Men for vanlig analog TV så det helt greit. Det sikkert mange som har andre innspill der.
Når du har rå, det blir ikke akkurat rått, men det du henter inn fra kortet, cirka 5 GB per time, cirka, ja. Det mulighet for å stille inn hvor mye rater på kortet?
Ja, det kan stille inn veldig mye rart på hvor store filer du vil ha, og hvor stor kvalitet du vil ha.
For selvfølgelig å følge spørsmålet, men som jeg regner med at det samme svar som forrige spørsmål stiller på, ser du noe artefakter ved transponering?
Altså, hvis jeg ber kortet mitt om å på en måte encode hardt, så ser jeg artefakter, veldig.
Jeg tenker på når du transkoder til MP4.1.2, så hvis du tar opp MP2 først, så må du gjøre transkoding 1.2.
Ja, det litt avhengig av innstillingene på hvordan du transkoder. Og det, men hvis du lager større filer, så slipper du det. Men jeg antar at hvis man velger den cirka størrelsen her, da, så kan du nok finne på å sende artefakt I nyhåndet. Men det ikke plagsomt.
Jeg har stort sett samme oppsett som deg, og det jeg ser når det gjelder transkoding av artefakt, sånn, at på den standardeffektionen jeg tok av kortet, hvis jeg ikke stiller det på kortinstillingene, så vil enkelte typer TV-programmer ha noen artefakter som typisk tegneserier og sånn som har rare properties når det gjelder hvordan du skal komprimere det. Mens på transkoding av MPEG-4 så ser jeg veldig lite forskjell mellom MPEG-2 og MPEG-4. Så MPEG-4, ja, den transkodingen gjør stort sett en god jobb. Og da det mer å hente, tror jeg, på å stille inn på kortet. Jeg har ikke prøvd så veldig mye selv enda, men det det jeg synes
med. Jeg har også opplevd at man har kjøpt typisk DVD-er med MPEG-2-materiale på. Med tegnefilmer, som har et helt rått når det gjelder artefakter, og virkelig har på en måte tapper på når det skulle vært en rett strek. Ja.
Problemet at du spiller MPEG-4, Excel. Om du har byttet MPEG-4, ja. Og så spiller av igjen, og så 1080 linja P, ja. Og så trenger du en CPU som drar godt for å klare dekodet. Det jo en sånn kalkulasjon, jeg tenker 7 GHz CPU, min 18-2 terabit da. Ja. Det skal være noen størrelseorden 1864 dual core 3,2 GHz. Det sånn, da må du kjøpe ny PC da. Om ikke, kjøp gjerne altså.
Nei, sånn, hvis man skal spille av full HD MP4 materiale, så må du litt gjerne til. Og jeg har ikke prøvd det, og jeg spent på hvordan det går. Jeg nå på vei inn I en verden hvor jeg skal ha et sånt full HD ting, og aner ikke hvordan det kommer til å bli. Så jeg kommer sikkert gråtende hit om et år og så, ja, blant bare minst ja, blakk jeg ikke minst Ja, detta är bara ett screenshot av det är faktiskt ett sånt som det är nå där, sånt som det är i min version av det där, sånt så är det ett ett vanligt kommandolinjeprogram som man brukar för att göra en del val och sån i den transkodingen i efterkant. Och här kan du välja då ja variabel bitter att ja nej, vilken audio bitter att du ska ha, höjd, bredd, aspekter av audio, blatt i blatt i blatt i massa sånt ting. Och så kan du välja om du har lyst att bruka så kallad en myth cut list eller inte. Alltså hvis du tar ett program så vill du ofta uppleva att enten så är det för exempel lite prating på begynnelsen av programmet och lite prating i efterkant. Hallå damen eller vad det måtte vara som gärna klipper bort. Hvis du vill ha på något gudfaren i sån version som börjar där och slutar där. Så du kan gärna klippa lite i upptagningarna och det är det väldigt lätt att göra. Så är det vanligt att när man efterpå transkoder så säger man att när du transkoder så ska du klippa bort det som på något inte ska vara med. Så vill den göra de klippen för dig. Så det är också vill jag göra här. Det här transkoder där jalla jalla tog upp då 31 maj i fjol. Och jag har en middelmådig Atlan-maskin och den brukar någon timme då på jafsen här, men det är sånt som bara kan stå och kosa sig. Blir en del idle timer på en sån maskin likväl. Så sån nu vill jag närma mig här. Nu har vi då typisk trådlös förbindelse här, begynner å skje ting. Det fungerar faktiskt överraskande grejt. Jag ser utan problem på MP4-innehåll eller MP2-innehåll med standard 11G. Det är helt problemfritt. Det enda är att när jag ska spela en typisk X-vid-film så må jag be MP3-en att cache lite grann. Men cache någon sekunder i starten. Det är helt problemfritt. Men så nu börjar jag se ting här och detta här är sånt som jag har det hemma faktiskt. Då snackar vi en jämpe raid LVM2 dings som har allt detta på sig. Spricker mycket dålig musik. Och ja, trådlöst till fronten där i stua och strax så kommer det där en typisk där sån fin flatskärm dings. Och då med antennkabeln från USB-serien man måste ha in i back-end-maskinen som står och gör jobben.
Du capturer devicen i liten söt PC, capturer till disk.
Nej, capturer devicen måste du göra på den maskinen som har TV-kort i sig. Det är bara den disken.
Alltså disken.
Vad tänker du på?
Till lokaldisk eller nätverksdisk?
Oh, ja, nej, hvis jeg viser vel kattedisken, så hadde jeg lyst til å gjøre det til lokaldisk. Det har jeg nok. Men den disken som maskinen med TV-kortet har, der casher den til en vanlig internisk. Jeg tror det er en sånn liten cheap idédisk. Mens det å dumpe den i videoen til litt sånn større disk, det er en software raid sak som till det bruket fungerar helt utmärkt. Vi har också härjat en del med software raid och fått det till att virka fint. Patcha kärnan för att kunna lägga till en disk och la hela raidsetet växa i fart. Det var lite ugrett. Jag bet neglen efter, men det fungerade helt fint. Ja, andre bieffekter som jeg da nevnte blant annet for disse IT-ansvarlige universitetet i Oslo, det er sånn at man kan gjerne åpne en del porter utenfor og gjøre mye morsomme ting. Kjekt å ha en server hjemme naturligvis, men det har jo kanskje mange av oss fra før av. Så kan det gjøre mye annet rart da, å bruke Linux til å manipulere, for eksempel ID3-tags på filer og sånt noe. Ja, en annan erfaring är att jag ser mindre på TV än för. Och det syns jag är en udelt fin ting. Jag kan bruka tiden på att läsa böcker eller dricka öl istället. Och men jag upplever att jag liksom av och till så går jag nog på något ett eller annat sånt programting på nätet och så ser jag liksom oj där går den här filmen plopp 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 så tar den upp för mig. Och så kan jag se på det när jag har tid. Tillsammans kan jag se liksom ta upp eller stjärne Simpsons stjärne så har jag alltid ett lass med skrot liggande som jag kan se på hvis jag gillar. Hvis ikke så bara sletter jag det. Så det slutt eller det mye mindre av den där sätta sig ned och bara gape. Det gör jag mindre och mindre av. Tiden går istället med till att hacka till mitt tri. Men Nei, ja, det ikke så ille. Nå, etter at jeg brukte en del timer på å få til å fungere, så har det stått og vært helt, helt nydelig vakkert og aldri voldt meg noe trøbbel i det hele tatt. Faktisk.
Det ikke helt nødvendig slik at det må være en ingeniør som du bruker det. Eller kan du slippe familien løs på det?
Når dette opp og kjører, så kan du uten problemer slippe løs familien.
Ja. Vil du merke når det opp og kjører?
Når det opp og kjører. Så nå lurer jeg på om jeg har en folk til det ikke. Det litt spent på. Kanskje det slutt? Ja. En del linker. Mystery Org den største og greiste, som har veldig, veldig mye person på seg. Masse fornuftige folk som skriver mye lurt i wikier og i fora. MySetupbox.tv, det han som lager Knoppmyth. Den også verdt å besøke. Og også da med tilsvarende wiki, Knoppmythwiki.org. Og tok jeg også da med lirk.org for de som liker å se på den IR-tingen, det også litt sånn artig. Så lager du da etter gammel 1989-tradisjon PVR-lovers at USIT for en del av oss som liker å stille noe sånt. Så ikke bort fra at det mulig å være med å leke der hvis man har lyst til det. Det liten trafikk der, men man spør hverandre av og til om hvordan vi fikk den nye versjonen til å virke og blatt det noen flere spørsmål da? For jeg tror jeg egentlig jeg ferdig faktisk. Hvordan ligger det med tid?
Kan du gå to slides tilbake? Der ja. Jeg ser ingen TV. Hva med på lisens da?
Spørsmålet er jo hvorvidt de som selger deg TV-kortet sladrer om at du har en mottager. Det aner jeg ikke. Jeg betaler allikevel fordi jeg har en TV, eller jeg har en TV, så det greit. Men det klart at spørsmålet jo på en måte relevant, kanskje.
Jeg har sett to ulike varianter. Vi ene at du skal betale per tuner. Altså hvis du har en tuner, så skal du betale. Den andre som jeg så senest i dag, på en eller annen vis, at hvis du har den løsningen med TV-kort, så skal du ikke betale. Jeg vet det var sånn tidligere. Jeg trodde det var blitt at du skulle betale. Hva som er status i dag, vet jeg ikke.
Jeg tror løsningen ha en TV og betale for den.
Ja. Var det ikke lenge siden det var en artikkel i Dagbladet vår, hvor NRK ventet de skulle ha lisensen, da var det sånn PC uansett. Men jeg mener også, jeg husker at for en del år siden så ble det pakket inn en avgift i TV-tunnelkort, en engangsavgift. Og akkurat på samme måte som når vi kjøper en video, så blir det på en måte din bruk av NRK betalt av de som kjøper en CRT.
Ja.
Altså i Tyskland har de faktisk akkurat innført kringkastingsavgift på PC.
Ja.
Så der må du betale avgift enten du har TV eller PC.
Ja, hvert år da.
Ja,
sånn,
ja,
årlig,
som vanlig kastningsavgift som vi betaler to
ganger. Jeg betaler gladelig avgift for en dings, men jeg vet ikke om en per tuner helt enig for min.
Jeg leser forslaget etter hans sted om du vil ha lisens på andre skjermer som ble solgt over en viss størrelse, så andre skjermer på 20 tommer eller større eller sånn, skulle de ha lisens på. Men jeg vet ikke om dette noe som har gått videre eller om det har blitt noe av det.
Jeg tror nok det løser seg etter hvert, og at noen finner en mindreverdig ordning. Skal jeg si en ting til? Men det har jeg fryktelig glemt. Vær så god.
Jeg har noe av det samme oppsettet som deg, men dessverre ikke en sånn 200-kort. Jeg har sånn til 300. Men så har jeg flyttet, og så der var det ikke noe vanlig TV-signal. Der det bare satellitt.
Ja.
Har du noen erfaring med satellittkort? Kan du gjøre noe tilsvarende?
Det jeg vet at Video for Linux støtter I hvert fall de vanligste DVB-type tingene. Og DVB-T, som det som kommer I Norge, så vet jeg vet, det støtter den. Altså den støtter de kortene. Og så vet jeg også at det mange som bruker såkalte IR-blastere for å sende signaler fra MythTV via en sånn IR-sender til sin satellittmottager for å skifte kanal og mye sånn fancy. Det finnes masse mye moro rundt det. Så det mange som gjør de tingene der. Jeg tror egentlig at ja, digitale TV-kort også helt, helt greit. Jeg baket deg først, ja. Nei, deg, ja.
Digitale TV-kort, det I handelen nå? Så du kan fare mot de nye digitale signalene fra GET?
Altså, man sender jo ikke noe I Norge enda, så vet jeg. Det digitale bakker, det vet jeg ikke så mye om.
Hvis
de gjør det, så tror jeg du kan kjøpe et sånt kort og putte inn her, og så du I gang, så vidt jeg vet.
Han sa det rett, det skal jeg ikke.
Ja, nei, jeg kjenner ikke til det. Dessverre så kan jeg ikke gi noe godt svar.
Men det var et spørsmål. DVB til sendinger I Oslo I dag. Jeg har fått et kort, USB-kort som lånt bort en Windows-fyr som har bekreftet at han får inn signaler, så det definitivt nå, I hvert fall på den programmet.
Ok, kult.
Og si en dagblad til at du henter XML-lappen derfra, synes du det helt
fint? Det vet jeg ikke. det ikke jeg som gjør det.
Hvis det 1000 stykker, så går det kanskje greit. Når det begynner med 100.000, så kan det lappen de vil...
Det et veldig godt spørsmål, og noe sier meg at snart så vil en eller annen luring starte det som xmltv.no, hvor han tar en annen sum hvert år for å laste ned dataene, så hvor han stiller med på en måte, data som entydig og fast. Og Men når vi aner ikke hvem som neste.
Dagbladet får jo bare flere hit.
Jeg har et sånt der IT-kort på Mac, og der jo problemet at de tilbyr jo kommersielle tjenester med å sende kanaler I så å si alle europeiske land bortsett fra Norge. Men hvis jeg har skjønt det riktig, de som tilbyr de der XML-formatene, det de vel gjør vel stort sett bare å kjøre screen scraping av Dagbladet,
ja, ja. Side, ja.
Og så stjeler de på en måte dataen og pakker inn som XML og sender videre.
Ja, ja.
Det og det? Lovligheten av det der sikkert særdeles diskutabelt. Ja.
Det vet jeg ikke noe, men...
Hvis du går på copyright-lovgivningen på den her, så det I hvert fall rene faktadata, og faktadata som kunne beskyttes. Så jeg kan ikke se for meg at det copyright-beskyttet.
Showview for eksempel copyright-beskyttet, og det var enkelt nettaviser. Vi måtte slutte å legge showview-kodet på nett, fordi at de Du må redde et betale for å få noe til å produsere.
Har dette vært opp rettsapparatet? Det har jeg med noe tvil om. Altså, det mye som kan gjøres. Men jeg har noe tvil om at det noe godt.
Se frem til at du tar den saken.
Jeg kan nevne at min far kjøpte nylig en sånn boks på et eller annet elkjøp, leftal type ting, som har harddisk og DVD-brenner på seg. Og som skal liksom ta rollen til den gamle VHS-opptakeren hans. Og den skal da snakke med noen typisk en eller annen leverandør av programdata. Men det virket ikke, fordi de leverer ikke data for Norge. De leverer bare data for en del andre europeiske land, som jeg skjønte. Jeg klarte ikke å få til å virke.
Hva skal det være heller,
Lars? Ok.
Nei, det var ferdig.
Okay. Det bak.
Jeg tror vi kan ta det først.
Ok. Ja.
I sammenligning, så hvis man har en digital... satellittanlegg. Der får man datene fra innholdsleverandøren. Så der fungerer det kjempefint. Der får man sånne digitale satellittmottagere med harddisk og the works, og så bare trykker man på knappen, og så virker det.
En kommentar til det med Showview. Det riktig et amerikansk selskap som heter GameStar, som har patentrettigheter på Showview. Det samme selskapet har også patentrettigheter på EPG. Grid-format og masse rundt RPG. Det store selskapet som I konflikt med det amerikanske selskapet på RPG. Så det ble til Philips. De fant ut at de vil ikke gå I kamp, de bare betaler en avgift til GameStar.
Så det betyr at det at man viser frem programguiden I et rutenett her sånn kontroversielt? Woho!
Hvis det går kommersielt, så det her en kontroversiell sak. Og bare for å ta det gemsta, vi har flere advokater enn ingeniører.
Typisk.
Ja, to spørsmål. Jeg spør på en annen, men jeg vet ikke helt, jeg tror det kanskje har blitt besvart, men jeg fikk det ikke helt med meg. Og det var en, når, vet noen når det XML-TV, om den blir noe bedre, slik at det var et eller annet med noen sjanger, noen premierer, den ikke flagget, et eller annet?
Ja, jeg kan si litt om det. XML-TV fungerer slik at noen som har lyst til å gjøre det, skriver en såkalt grabber for det aktuelle landet man har lyst til å grabbe data for. Og der er noen, Christian et eller annet lurt, som har skrevet tv-grab-no, som er et skript som lager data på XML-format fra Dagbladets sider. Og det er et helt vanlig shell-skript som Mythivid er bruker for å dumpe dette inn i sin database. Og det man gjør i andre land er at på denne grid-tingen man så her tidligere, så kan man si at, liksom at alle filmer er, eller alle romantiske filmer er rosa, mens alle på en måte, programmer om biler er blå. Og alle nyhetssendinger er liksom grå. Så kan man lett se hva programmene er for noe. Og det er en sånn sjangerindeling som vi ikke har i Norge. Og jeg antar det er det du mener. Fordi det... Det kan sikkert gjøres, men det betyr bare at noen må skrive den funksjonaliteten for å flagge de ulike programmene til Dagbladet, eller altså, som noe da, hvis det står film, så er det film, liksom.
Men for Sol, så har du jo sjanger der.
Opplysning, Dagbladet har jo sjanger, men de legger ikke ut på HTML-koden sin, slik at skal du ha, men de kan, du kan filtrere på den når du spør. Slik at når du spør, skal du spørre etter sjanger 1, sjanger 2 og så videre.
Ja.
Så får de tilbake igjen, men du får ikke se hvilke sjanger et program er, hvis du får alle sjanger.
Nei, ikke sant? Det er sikkert det som er grunnen, ja.
Så var det spørsmålet der, Håkon?
Nei, ja.
Og der bak?
En kommentar når det gjelder Turanga. Hvis du får tak i en digital kilde på satellitt eller kabel, så går det og kan filtrere ut en del pakker der, så kan du få Turanga-guiden i klar tekst. Ren ASCII-tekst. Du vil også kunne få on-the-fly-oppdatering, som er når til neste program slutter, om det blir forsinkelser og så videre. Det ligger også i klar tekst.
Og så er det en digital tid.
Så var det der bak? Ja, samme person har også dette her oppe og går. Og så nå lurer han på å få tak i fiber. Var det sånn lysefiber eller et eller annet sånt noe stasj i Oslo? Og da lurer han på om dette vil da fungere, om det er en løsning for det.
Hva tenker du på i stedet for?
En eller annen løsning som leverte TV gjennom fiber.
Sannsynligvis
ikke tatt kram til for
lyser
og
sånt.
Ja,
det var
en sånn
lyser et eller annet løsning. Ja, det antagelig vil virke, og jeg vil anta at dette er en standard som dette din er støtter. Jeg kan ikke tenke på noe annet. Men det garanterer ingenting selvfølgelig, men det bare vet ikke om du graver hva det egentlig er han får, og så se på disse websidene, for det er lett å finne.
Så var dette her. Det kloke vil jeg sørge for at Dagbladet fikk en liten ikon opp i hjørnet.
Den kloke ville...
Sørg for at Dagbladet ikke er et ikon mot hjernet.
Ikke sant?
Så er det der. Det lyset leverer, det er MP2 komprimert over IP. Du tar bare opp MP2 fra skolstrømmen og enkapsulerer det i en IP-pakke, så får du det levert over fiber. Ikke mot i kast.
Det høres veldig gøy ut. Det kan sikkert noen lage noe lurt for. Det er antagelig bare da dumper rett i basen til MyTV.
Men hvordan er det sånn at hvis du da skal kjøpe betalingskanaler, det får du da tilsendt de bare separat, så de også kommer inn på din plan?
Med den løsningen til lyset, så er det multikasse. Du må be om tjenesten. Hvis du er en sånn tilkassen, så får du den multikassen. Så ser du en voltfilt video om din mat, så er det en bunnetask fra sesjonen du får med dit. Så den kringkastingstjenesten, den er kryptert, så du må ha dekrypteringssmartkort og den type løsning.
Var det flere spørsmål? Hvis ikke, så tror jeg vi går over til neste fase av møtet og turte ned på Bear Palace for å leske strupen. Jeg vil si tusen takk til Ståle. Thank you.
veldig søtt.
Ja.